Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 3 decembrie, la microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi după o noapte destul de aspră deja și cu minus 5 în nord, urmează o zi mohorâtă, aparent fără precipitații notabile, dar cu nori grei și bine frământați între cer și pământ. În nord, temperatura va urca în amiază până la 2 grade, în sud, maxima va fi de 7, iar în zona centrală și capitala Chișinău sunt de așteptat la vârf 5 Celsius. După noi, măcar și potopul sau, mai nou, măcar bugetul și controlul asupra SIS-ului. Este atitudinea pe care opoziția o atribuie guvernării pierdante și asociațiilor acesteia de după înfrângerea în alegerile prezidențiale. Și nu numai în această privință. Ce alte semne mai sunt ale unei mușteniri tot mai grele pe care Igor Dodon și anturajul ar fi dorit să o lase președinției reînnoite și forțelor care o susțin? Și ce ar fi de făcut cu prioritate în aceste condiții pentru a readuce la normalitate instituțiile statului? Răspunsuri ale președintei alese Maia Sandu într-un interviu acordat postului nostru de radio, peste câteva minute. În partea a doua ediție, în mod obișnuit, o tabletă de opinie la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan, astăzi despre problema Transnistriei, în care toate zveci și noi sunt toate. Va urma jurnal de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, cu o privire astăzi asupra posibilelor evoluții de pe scena politică românească după alegerile parlamentare de duminică. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, președinta aleasă a Moldovei, Maia Sandu, a spus că o luptă împotriva corupției și a schemelor ar putea fi eficientă și prin aducerea mai aproape a regiunii transnistriene de Moldova. Răspunzând criticilor aduse de Moscova prin vocea șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, Maia Sandu a precizat că nu este nimic nou nici în poziția sa, care a fost mereu poziția Moldovei, și nici în poziția Rusiei. În opinia Maia Sandu, discuțiile care sunt necesare între Moscova și Chișinău trebuie duse, citez, dincolo de schimbul de replici din spațiu public și este ceea ce intenționează să facă. Maia Sandu a mai spus, citez din nou, sunt deschisă pentru discuții și pe acest subiect și pe alte subiecte care țin de agenda noastră bilaterală, pentru că sunt și alte subiecte, precum cele economice și comerciale, subiecte de protecție socială pentru cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în Federația Rusă. Interviul integral cu președinta aleasă a Republicii Moldova, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat ca de săptămâna viitoare să se înceapă o campanie masivă de vaccinare împotriva noului coronavirus cu vaccinul Sputnik V, dezvoltat de Institutul de Stat Gamaleya de la Moscova și aprobat pentru uz intern încă din august. A fost primul vaccin din lume care a obținut o astfel de omologare la nivel național. Decizia lui Putin, anunțată miercuri, a venit la scurt timp după ce Marea Britanie a fost prima țară din lume care a autorizat folosirea vaccinului produs de firmele Pfizer-BioNTech. Se știe puțin despre vaccinul rusesc. În momentul omologării în Rusia, fusese testat pe mai puțin de 100 de persoane. Dar tot Putin anunța recent că vaccinul ar avea o eficiență de peste 90%, cel puțin la fel de mare ca a vaccinilor occidentale. În acest moment, două vaccinuri au trecut de faza a treia de teste clinice masive și așteaptă să fie certificate pe piața americană și cea a Uniunii Europene. Este cel produs de Pfizer-BioNTech și vaccinul dezvoltat de compania americană Moderna. Foarte aproape de omologare este și vaccinul firmei AstraZeneca, dezvoltat împreună cu Universitatea Oxford.
Aici Radio Europa Liberă.
În acest moment, două vaccinuri au trecut de faza a treia de teste clinice masive și așteaptă să fie certificate pe piața americană și cea a Uniunii Europene. Este cel produs de Pfizer-BioNTech și vaccinul dezvoltat de compania americană Moderna. Foarte aproape de omologare este și vaccinul firmei AstraZeneca, dezvoltat împreună cu Universitatea Oxford. Este de așteptat ca aprobarea pentru piața americană să vină săptămâna viitoare. În Uniunea Europeană, procedura, chiar și în stare de urgență, este ceva mai îndelungată. Rusia are în acest moment peste 2,3 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dar numai 41.000 de decese, pentru că face altfel contabilizarea deceselor decât în restul lumii. Problemele economiei rusești vor veni din interior, din cadrul regiunilor care trebuie să facă față crizei provocată de pandemia de coronavirus și nu atât ca urmare a presiunilor externe, cum ar fi sancțiuni internaționale sau scăderea prețului pentru petrol și gaze. Este în tot cazul opinia unui grup de experți economici din Rusia. Rusia a investit mult prea puțin în dezvoltarea regiunilor care se confruntă acum cu mari probleme structurale, cum ar fi un sistem sanitar supra-solicitat, ceea ce a mărit și nemulțumirea oamenilor. Și-a păstrat aproape intactă imensa rezervă de valută și aur, a patra ca mărime din lume, estimată la 580 de miliarde de dolari, la care se adaugă 170 de miliarde de dolari din Fondul Național de Siguranță. Fostul europarlamentar ungar Iosef Scheier, cofondator al Partidului de Guvernământ Fidesz și autorul ultimelor amendamente la Constituție, a ieșit din partid după ce pe 2 decembrie a recunoscut că a participat la Bruxelles la un sex party gay care încălca toate regulile sanitare impuse de Belgia pentru a controla răspândirea pandemiei de coronavirus. Acțiunile colegului nostru nu corespund valorilor familiei noastre politice, a declarat premierul ultraconservator al Ungariei, Viktor Orban, lider al Fidesz. Scheier este autorul amendamentelor la Constituție din 2010, care redefinesc familia ca legătură strictă dintre o femeie și un bărbat și sublinează valorile creștine pe care se bazează statul ungar. În ultimii ani, invocând aceste amendamente constituționale, Fidesz a dus constant o politică de întărire a valorilor unui creștinism fundamentalist, limitând totodată libertățile comunității LGBTQ. În România au loc alegeri generale duminică 6 decembrie, iar potrivit ultimului sondaj IRSOP dat publicității miercuri, Partidul Național Liberal de Guvernământ are un avans de numai 3% în fața Partidului Social-Democrat. Liberalii sunt creditați cu 33% din voturi, în timp ce socialdemocrații au 30%. Alianța USR Plus se află la o distanță considerabilă, fiind creditată cu 17% din intențiile de vot.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. De asemenea, sunteți bineveniți astăzi, cu începere de la ora 17, la o nouă dezbatere în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Acum despre Hrușciovca și generația Z. Dezbaterea poate fi urmărită pe Facebook la Radio Europa Liberă Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon, Alexandru Canțir. Așadar, urmează acum un fragment dintr-un mai amplu interviu acordat în ajun postului nostru de radio de președinta aleasă, Maia Sandu. În condițiile în care mai nou forțele asociate lui Igor Dodon sunt acuzate cel puțin că încearcă să-și pună la adăpost pe căi ocolitoare influența politică asupra instituțiilor, Valentina Urso a întrebat-o între altele pe interlocutoarea sa despre pașii ce urmează a fi făcuți pentru curățarea și resetarea clasei politice.
Curățarea clasei politice a început de la președinție și datorită cetățenilor Republicii Moldova am făcut primul pas. Următorul pas este să curățăm Parlamentul. Acest lucru și-l doresc oamenii. Auziți de peste tot vocile oamenilor care sunt dezgustați de ceea ce se întâmplă în Parlament, pentru că o parte dintre deputații care sunt acolo doar ca să-și apere propriile interese, să-și construiască scheme noi prin care să fure cetățenii, nici nu mai ascund acest lucru, deci sunt la vedere aceste lucruri urâte care se întâmplă în Parlament și, da, cel mai important acum este să creăm condițiile pentru ca să declanșăm alegeri parlamentare anticipate. Și căutăm aceste metode. Inclusiv discutăm cu alte partide din Parlament și cred că toți realizează că alegerile sunt inevitabile. Chiar și cei care se tem să-și piardă fotoliu, cu toții văd care este cererea poporului și înțeleg că nu se vor putea opune la nesfârșit acestei dorințe a cetățenilor să se meargă la alegeri anticipate. Astăzi, în Parlament, nu există 51 de deputați care să susțină un guvern care să lucreze pentru oameni. Tocmai de aceea mergem înspre alegeri parlamentare anticipate.
Acum se așteaptă aprobarea bugetului pentru anul viitor și politica bugetar-fiscală pentru 2021 și imediat după adoptarea acestor două documente importante va fi mult mai clară situația. Va rămâne actualul guvern în exercițiu până la alegerile parlamentare anticipate dacă se ajunge să se dizolve parlamentul?
Logica sănătoasă era să se aprobe aceste documente importante pentru țară, după care, într-adevăr, să renunțe guvernul actual la mandat și așa să ușureze declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Din păcate, documentele pe care le-am văzut și am avut puțin timp să vedem aceste documente cu referire la proiectul bugetului și la politica fiscală, ne-au trezit mari semne de întrebare. Noi așteptăm un buget care să ajute cetățenii în această perioadă de criză, un buget care să țină cont de necesitățile micului business, un buget care să țină cont de necesitățile agricultorilor, un buget care să ajute cetățenii cu venituri mici. Am văzut și în politica bugetar-fiscală și în buget propuneri care, dimpotrivă, afectează toate aceste categorii. Am văzut, din păcate, semne de scheme prin care unii deputați și grupări afiliate acestor deputați să continue să câștige din contul celorlalți, din contul binelui comun. Și aceste lucruri, evident, ne deranjează foarte mult. Noi, pentru că încă mai sunt membru de partid și îmi permit să spun asta, încă câteva zile, colegii mei din Parlament au cerut să fie retrase documentele prezentate de guvern,
adică
să fie refăcute
guvernului,
la guvern, așa încât să fie un buget pentru oameni, nu un buget împotriva oamenilor. Chiar și în condițiile astea grele, pentru că știm că trecem prin vremuri grele, chiar și în aceste condiții grele, se poate veni cu prevederi clare care să ajute oamenii. Cu atât mai mult e necesar să fim foarte duri pe acele intenții prin care ei încearcă să fure banii cetățenilor.
Deci asta ar însemna că mai așteptați încă o dată executivul să revină în Parlament, să le prezinte deputaților, deputații să le analizeze în comisie și după asta să fie discutate în plenul Parlamentului.
Noi așteptăm ca guvernul să refacă bugetul, pornind de la acele comentarii și obiecții pe care le-am formulat și după aceea să vină în Parlament să ofere cel puțin câteva zile pentru ca aceste documente să poată să fie examinate, înțelese și dezbătute în mod serios și după asta să fie aprobate, pentru că mai sunt câteva săptămâni până la sfârșitul anului și este timp pentru o dezbatere serioasă și pentru un proces normal de aprobare a acestor documente importante pentru țară.
Dar s-ar putea încadra și guvernul și Parlamentul ca până la anul nou să adopte aceste două legi?
Dacă ar exista dorință, sigur s-ar putea încadra. Ceea ce vedem noi acum, documente prezentate în două zile și probleme foarte mari în aceste documente, este o situație inacceptabilă.
Dumneavoastră ați anunțat că ați vrea să discutați cu doi demnitari, cu premierul Ion Chicu și cu procurorul general Alexandru Stoianoglu. Premierul Chicu a zis că nu a primit o invitație oficială. Cum aveți de gând să discutați cu
dumneavoastră? Eu cred că a fost contactat de către colegii mei pentru a avea o discuție despre situația din țară și inclusiv despre aceste documente care urmează să fie aprobate. Din câte înțeleg eu, graba lor este ca aceste două documente să ajungă să fie promulgate de către Igor Dodon, pentru că altfel ei știu că eu nu o să promulg legi în care se regăsesc scheme de corupție. Vreau să am această discuție pentru a avea o mai mare claritate despre situația din țară și despre ce intenționează să facă guvernul și pe partea de criză economică și pe partea de ajutor pentru oamenii ajunși în situație dificilă, dar și pe criza sanitară, pentru că numărul de îmbolnăviri crește, avem tot mai multe cazuri când oamenii în stare gravă nu primesc ajutor medical pentru că nu mai sunt locuri în spitale. De cealaltă parte, am zis că da, voi avea discuții cu procurorul general, dar asta se va întâmpla doar după investire.
Procurorul general a spus că el dă curs invitației dumneavoastră de a avea o discuție, dar a spus că după această discuție ați putea să vă schimbați opinia despre activitatea Procuraturii Generale dacă eventual el vă prezintă alte date decât le cunoaștem noi, privind investigarea celor mai grele sau cele mai de rezonanță dosare.
În mare parte, votul pe care l-am obținut eu de la cetățeni în aceste alegeri a fost pentru combaterea corupției, pentru reforma justiției, pentru pentru construirea unor instituții independente care să protejeze cetățenii de tot felul de hoți. Și bineînțeles că eu o să insist pe această problemă. Această problemă va fi una foarte importantă pe agenda mea. Voi avea discuții cu Procurorul General și în cadrul Consiliului Suprem de Securitate și altfel, pentru că cei peste 900.000 de oameni care m-au votat, au votat pornind de la acest obiectiv major. Cât ține de lucrurile pe care le-a spus Procurorul General, din ce am văzut eu, mai mult se laudă cu lucrurile proaste pe care nu le-a făcut Procuratura Generală, că nu a comis abuzuri, că Procuratura nu s-a lăsat implicată în hărțuirea oamenilor de afaceri, nu s-a lăsat implicată în urmărirea oponenților politici ai celor de la guvernare. Asta este un lucru bun, dar nici pe departe nu este suficient, pentru că noi plătim procurorii nu doar pentru ca să nu ne abuzeze drepturile, noi plătim procurorii pentru ca să prevină furtul banilor publici, pentru ca să sancționeze abuzurile și ilegalitățile care deja s-au comis și pentru ca să contribuie la reîntoarcerea acestor bani care au fost furați din bugetul de stat, banii care sunt banii comuni ai cetățenilor. Și aici eu nu am auzit lucruri convingătoare din partea Procurorului General, dar nu vreau să elaborez prea mult înainte să intru în funcție și să pot să am o discuție foarte serioasă. Cel mai mult ce mă deranjează pe mine în activitatea Procuraturii este că astăzi se întâmplă hoții. Astăzi oamenii sunt furați. Astăzi bugetul este furat, iar după asta vine guvernul și ne spune că nu are bani ca să ajute agricultorii, nu are bani ca să ajute bătrânii cu venituri mici. Deci cel mai grav lucru care se întâmplă este că astăzi Procuratura nu intervine să oprească aceste scheme de furt al banului public.
De ce nu ar interveni dacă se cunoaște acest lucru?
Asta este foarte bună întrebare și exact întrebarea asta vreau să o adresez și eu Procurorului General.
O reformă a justiției se face cu legi noi sau cu oameni noi sau cum înțelegeți dumneavoastră să se facă ordine în justiție?
Este un complex de măsuri și este o abordare corectă, pentru că o reformă a justiției se face și prin numirea în funcția de judecători doar a oamenilor onești și în următorii 2-3 ani un număr important de judecători urmează să fie numiți în sistem. Toți acești oameni care candidează pentru aceste funcții vor trece prin evaluările pe care le voi face eu cu echipa mea de la președinție și vreau să le transmit tuturor celor care intenționează să aplice doar cei care nu au probleme de integritate, pentru că dacă vor aplica cei care au probleme de integritate, eu să-i scot la stâlpul rușinii. Foarte obiectiv și corect, o să analizez fiecare dosar în parte, dincolo de ceea ce o să analizeze Consiliul Superior al Magistraturii și acesta va fi un pas important, așa încât toți cei care vor intra în sistem de acum încolo vor fi doar oameni integri. Pentru cealaltă parte, pentru cei care deja sunt în sistem, este nevoie de curățarea sistemului. Și aici o să vin cu proiectul de lege pe care l-am elaborat împreună cu echipa încă anul trecut, când eram în guvern, proiectul care presupune evaluarea externă a judecătorilor și a procurorilor. Deci astea sunt două exemple de acțiuni care o să conducă.
Deci o evaluare externă ar fi colacul de salvare pentru o reformă adevărată în justiție?
Ambele lucruri. Deci pentru cei care sunt deja în sistem, și în sistem avem, din păcate, și judecători și procurori corupți, care fac jocuri. Unii lucrează pentru Platon și iau simbrie de la Platon, alții lucrează pentru Dodon, alții lucrează pentru Plahotniuc, pentru Șor. Noi cu toții cunoaștem aceste lucruri. Bineînțeles că acești oameni, la prima etapă, trebuie scoși din sistem și la a doua etapă trebuie anchetați. Dar ca să fie anchetați, trebuie să avem judecători independenți și procurori independenți. Pentru că ce se întâmplă acum, chiar dacă uneori procuratura își face treaba, ajunge dosarul în instanța de judecată și instanța de judecată decide altfel, pentru că are conexiuni cu un grup sau altul. Deci ambele lucruri sunt foarte importante și primul, cel care ține de numirea noilor judecători, ține mai mult de procesul de la CSM și la președinție. Al doilea ține de Parlament și da, eu voi merge în Parlament pentru a cere votul deputaților pentru această lege. Și dacă nu se va întâmpla acest lucru, evident va fi un argument în plus pentru cetățeni că avem nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Pentru că în campanie electorală am vorbit despre această lege, despre evaluarea judecătorilor și procurorilor în funcție de averea pe care o au și de posibilitatea de a justifica averea pe care o au prin salariu și venituri legale și, doi, calitatea deciziilor pe care le-au dat. Și vreau să vă spun că există sprijin 100% pentru această lege. Probabil este unul din puținele cazuri când întreaga societate este de acord cu această lege.
Dumneavoastră insistați pe rezolvarea unor probleme destul de sensibile în societatea moldavă și, pe de altă parte, criticii continuă să vă amintească că ar trebui să țineți cont de împuternicirile, atribuțiile pe care le are președintele într-un stat parlamentar și acolo unde există separația puterilor. Credeți că ar fi un amestec dacă le cereți socoteală unor entități să-și facă treaba așa cum trebuie să o facă în baza spiritului și buchei legii?
Repet, acest mandat, și este un mandat puternic, mi-a fost dat anume pentru ca să contribui la curățarea instituțiilor statului de influențe corupte, pentru ca să consolidăm independența instituțiilor și pentru ca să consolidăm capacitatea acestor instituții, ca ele să poată să-și facă treaba și asemenea ilegalități și abuzuri să nu se mai întâmple. Pe de altă parte, corupția este un risc la adresa securității statului, este probabil cel mai mare risc la adresa securității statului și pornind de la aceste lucruri și de la împuternicirile pe care le am și responsabilitățile pe care le am pe domeniul securității statului, eu o să folosesc toate instrumentele și o să folosesc inclusiv sprijinul public pentru ca să avansăm pe această agendă. Știu că nu va fi simplu, știu că se vor opune foarte mulți, dar acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem pentru țara asta și pentru oameni.
A fost președinta aleasă Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Între timp, Maia Sandu a acuzat printr-un apel, citez, regimul lui Dodon că încearcă să anuleze în mod abuziv votul popular din 15 noiembrie. Ea i-a chemat pe cetățeni să se întrunească azi în fața Parlamentului pentru, citez din nou, a-și apăra votul și pentru a opri o nouă tentativă de uzurpare a puterii. O scurtă revistă a presei acum, portalul Agora scrie că Ilan Șor cere Parlamentului să aprobe un proiect de lege care îi va permite, citez, să transforme stadionul Republican în Moldova Land și Basarabia Land. Portalul menționează că proiectul respectiv a fost înregistrat miercuri dimineața în legislativ de deputații Platformei Parlamentare pentru Moldova. Agora amintește că în iulie 2018 guvernul Filip a decis vânzarea terenului pe care este amplasat stadionul Republican către ambasada SUA. Ulterior, propunerea a fost susținută și în Parlament, însă proiectul a fost returnat la reexaminare de Igor Dodon. De atunci, soarta terenului a rămas incertă. Deschide.md scoate în evidență, citez, interesele ascunse ale deputatului Eugeniu Nichiforciuc în proiectul politicii bugetar-fiscale. Este vorba despre un amendament al acestuia, inclus în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021 și care ar putea duce la pierderi de zeci de milioane de lei din partea statului. Ar fi vorba despre introducerea unei noi noțiuni în hotărârea guvernului pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun și produsele conexe, care ar permite comercializarea țigaretelor de foi, cu aplicarea unui acciz mult mai mic decât în cazul țigărilor obișnuite. Ziarul de Gard a investigat modul în care o companie de construcții implicată în ultimii ani în tranzacții de zeci de milioane cu proprietăți afiliate lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor a intrat în posesia a două terenuri scoase la mezat de Agenția Proprietății Publice. Este vorba de X Factor Group, care a plătit 299 de milioane de lei pentru cele două loturi de pe stradă Vasile Lupu, din Chișinău, care au aparținut Armatei Naționale și Serviciului Pază și Protecție de Stat. Atât pentru această oră, cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul ori de câte ori navigăm printre ce sunt sau doar par uneori a fi informații demne de încredere.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с которыми серчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Recentele declarații ale Maiei Sandu privind necesitatea retragerii trupelor ruse au provocat nemulțumirea Kremlinului. Ministrul de Externe rus Lavrov le-a numit responsabile. Moscova a dat de înțeles că nimeni nu poate scoate armata rusă din Transnistria. Pe deasupra și ideea Maia Sandu că datoria uriașă a Transnistriei pentru consumul gazelor naturale nu ia Chișinăului a generat replici supărate ale unor membri ai Dumei de Stat. Am reținut sintagma necucarecai a unui politician rus. Maia Sandu s-a pomenit în brațe cu o problemă imensă, moștenită de la foștii conducători, una care pare fără soluție. Lucrurile sunt la mintea cocoșului, chiar dacă nu ești specialist în politologie. Întreg spațiul postsovietic e considerat de Moscova sfera ei de influență. Nimeni nu pleacă din această sferă doar pentru că dorește. Mai e nevoie de multe circumstanțe. Mesajul Kremlinului, deși nu e rostit răspicat, e evident. Moldova poate soluționa problema transnistreană doar dacă rămâne în sfera de influență a Moscovei și respectă tutela Moscovei. Orice alte soluții, Kremlinul nu le va baga în seamă și armata rusă va exista în regiunea transnistreană o veșnicie. De-a lungul anilor, am avut mulți politicieni care declarau ritos că vor soluționa problema transnistreană. Eforturile lor uriașe au născut un șoarece. Da, Moscova nu a recunoscut RMN, dar face ce vrea acolo. Iar nerecunoașterea asta e un soi de covrig băgat sub nas mereu conducătorilor moldoveni. În fond, Moscova poate oricând să recunoască independența RMN-ului. Chișinăul trebuie să înțeleagă că el însuși, nu doar Tiraspolul, e parte a sferei de influență a Rusiei și că părăsirea acestei sfere e foarte dificilă chiar și prin abandonarea Transnistriei. Ori politicienii și conducătorii moldoveni au cam bâșbâit și au cam călcat în strechin atunci când se ocupau de soluționarea problemei cu pricină. Nu a existat o consecvență și nici nu sunt sigur că a existat o idee clară a felului în care soluționarea e posibilă. A venit rândul Maiei Sandu să discute cu partenerii regiți din Kremlin. Îi dorim succese!
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Multă incertitudine planează asupra rezultatului alegerilor parlamentare de duminică, precum și asupra evoluției scenei politice după acest scrutin. Aflat la guvernare în timpul pandemiei, Partidul Național Liberal riscă să plătească un preț ridicat. A luat măsuri nepopulare, a fost acuzat că îi împiedică pe oameni să se bucure atât de sărbătorile religioase cât și de ziua națională, i s-au reproșat ezitările și chiar incompetența în ce privește gestionarea crizei sanitare, etc. Multe dintre aceste învinuiri vin din partea rivalilor politici și trebuie să le considerăm sub beneficiu de inventar. Una peste alta, liberalii au tot scăzut în sondaje, iar ultimele estimări îi arată tot pe locul întâi, dar cu un avans mic față de social-democrați. Este firește și explicația ieșirii tot mai dese la rampă a președintelui Iohannis, care a făcut campanie pe față pentru liberal și care a anunțat, nu mai departe decât ieri, într-o nouă încercare de a câștiga bunăvoința electoratului, că în acest weekend se redeschid piețele agroalimentare, închiderea lor fiind, în urmă cu câteva săptămâni, încă un motiv de nemulțumire. În ce îi privește pe socialdemocrați, sondajele indică o ușoară creștere, dar, foarte probabil, PSD se va situa duminică pe locul 2. Are în continuare un bazin electoral important, are mulți primari și președinți de consilii județene, a încercat să atragă intelectuali, medici în primul rând, a dorit să dea impresia că se reformează și că se dezbară de apucăturile din trecut. Dar acest partid e de mai multă vreme osificat și de aceea nereformabil și oricum nu actualul lider Marcel Ciolacu ar putea face schimbări de substanță. Un procentaj neverosimil de mare, către 10%, îl obțin în sondaje pro-România partidului Victor Ponta. E totuși ciudat că acest politician compromis găsește încă atâția creduli. În aceste condiții, PNL este condamnat să guverneze alături de USR+. Alianța e și ea în scădere în sondaje, dar împreună cele două formațiuni pot asigura guvernarea. Nu va fi ușor, mai ales fiindcă cei de la USR i-au atacat constant în ultima vreme pe liberal, pe care îi socotesc ca ținând de vechea clasă politică pe care ei, useriștii, au menirea să o înlocuiesc. foarte agresiv s-au dovedit pe rețelele de socializare simpatizanți USR, cerând imperios eliminarea oricăror compromisuri. Ori intransigența, fie la liberali, fie de cealaltă parte, va provoca inevitabil o gravă criză politică. E limpede că, din atitudini încrâncenate și din exacerbarea orgoliilor, toată lumea are de pierdut. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.